Raplamaa pooltund teisipäeviti kell 11 Rapla Tre raadios.
Kell on 11.07, alanud on saade Raplamaa pooltund ja täna räägime siis juttu kriisikomisjoni esindajaga, kelleks on maakonna kriisikomisjoni juht Indrek Kullam. Tervist!
Tere!
No kõigepealt ikka tavapärane küsimus praeguses ajas. Kuidas tervis on?
Ei saa kurta. Et maakonnas on ka tervikuna, võiks öelda, et inimeste tervis, mis puudutab seda haigust, siis selle koha pealt on praegu tulemused positiivsed. Ehk siis proov peaks olema negatiivne, aga tulemus peaks olema positiivne.
Sellest kriisikomisjonist natukene, et kas see sai loodud koos vabariigi algusega või kui pikk ajalugusega üldse on maakonna kriisikomisjonil?
No maakonna kriisikomisjon on ikkagi juba töötanud aastaid ja see kord oli, ütleme, kui ennem oli, ütleme, kriisikomisjon nagu igas omavalitsus oma ette, siis täna nagu see kriisikomisjon on nüüd, kui vallad liitusid peale valdade liitumist, meid jäi järgi neli, siis otsustasime, et me moodustame ühise kriisikomisjoni, et juhul kui on kriisid, et me omame nagu rohkem infot ja suudame siis ka üksteist paremini toetada. Ja kriisikomisjonide juhtimine või komisjoni juhtimine käib siis vastavalt rotatsiooni korras, et igal aastal on siis üks vallavanematest. See kord juhtus nii, et kord oli minu käes.
No esimene kogemus teilegi siis ju see, et kuidas koostöö sujub ja kuidas töö on komisjonis sujunud?
Koostöö on sujunud hästi, ütleme niimoodi, et ega ei ole ju tegemist päris tavapärase kriisiga. Et noh, me olime nagu valmistunud võibolla kriisikomisjonis eelnevalt ette kõigeks muuks ja võibolla isegi mõnes mõttes hullemaks ja kriisiga, mis ei kesta, ütleme siis nii-öelda kuid nädalaid, et pigem üks torm või mingi elektrikatkestus või mingi selline juhtum, et me olime nagu rohkem selleks ette valmistunud, et antud kriisi ei osanud me ka parimas või halvimas hullemas ette näha. Et see võib juhtuda ja ilmselgelt ei olnud me nagu selliseks kriisiks kindlasti ette valmistanud.
Kes siis see komisjoni kõik kuuluvad, et ja kuidas teil see töö siis käib, kui keegi ei ole selleks veel ette valmistanud, kus te siis abi leiate või mille järgi oma otsuseid teete?
Noh, praegu ütleme, see komisjon koosneb, siis ma loetlen ette, et siia kuulub siis pääste kõigepealt, kaitseliit, politsei, Rapla haigla, siis on kohalikud omavalitsused, igast omavalitsusest on siis kaks esindajat ja lisaks oleme siis me siia liitnud veel vastavalt vajadusele juurde näiteks kas siis rahandusministeeriumi esindaja, rolli esindaja, tervisekaitse vastavalt siis millist valdkonda me parasegu käsitleme, et võtame need valdkonna inimesed veel täiendavalt juurde, et nemad siis täiendavad meid oma teadmiste ja oma mõistusega, et võimalikult parem tulem saada. Et noh, praeguseni, jah, et eks me olemegi, ütleme selles mõttes, et kogu aeg avastanud seda, et algus tundus ikkagi päris keeruline, et kõige raskem oli isikukaitsevahenditega. Ja isikukaitsevahendite hankimine oli algus päris keeruline. Et tänaseks teadaolevalt on kõigil ikkagi olemas isikukaitsevahendid ja võib-olla on pisuke varu ja on hakanud juba tekkima ka ettekujutus, et milliseid varusid ja milliseid vahendeid me peame nagu omale edaspidi soetama. Et väga palju on siin olnud meil abiks kindlasti haigla, kes on need isikukaitsevahendite suhtes õpetanud meil neid kasutama, ehk siis vastavad videod saadetud, mida me oleme siis saanud ringi saata, et inimesed oskaksid need õieti kasutada. Ja muidugi siis just ka ikkagi tervisekaitseamet, et kes siis tegeleb meil põhiliselt täna hooldekodudega, et noh, nemad hoiavad hooldekodude tegevusel ka siis pidevalt pulsil.
Kas Raplamaa haiglas on nii-öelda praegu rahulik seis, et kõik on kontrolli all ja mingit hirmu hetkel ei ole, et midagi hakkab kohe otsa saama või midagi ei jätku?
Ja Rapla haigla on selles mõttes COVID haiguse suhtes hetkel puhas. Teadaolevalt ei ole ühtegi ja teda on hoitudki siin nagu puhta haiglana. Teadaolevalt Eestis veel on paar siukest haiglat, mida hoitakse puhtana, et kus neid haigeid ei ole, et Raplamaad on praegu viidud ka siis kas PERHi või noh, üldiselt on vist PERHi viidud kõik, et otse et alguses mingil hetkel olid mõned haiged ka Raplas, aga praegu jah, on Rapla haiga nagu hoitud puhtana, et see annaks võimaluse siis teistel tervisemuredega inimestel ka haiglasse pöörduda.
Kas maakonna kriisikomisjon tegutseb ainult riigi ette antud juhist järgi või kui palju on nii-öelda omapeaga otsuseid võimalik teha?
Ei, meil on ikkagi omapeaid võimalik otsuseid vastu võtta. Loomulikult ütleme, on ka juhiseid, mis on pigem ütleme ikkagi valdavalt ju soovituslikud ja abiks. Et ükski kriis ei ole ütleme ju selline, et teda saab nagu ühe valemiga lahendada. Et väga palju on nüansse ja selleks kriisikomisjonid ongi just, et nende nüanssidega toime tulla.
Kui me nüüd räägime peaministri kõnest või nii-öelda siis läbi veebi koosolekust, mida peaministriga räägiti siis eelmisel nädalal? Kas ta lihtsalt uuris olukorda Raplamaal või sai ka mingisugude otsuseid tehtud?
Noh, eks tal oligi ikkagi olukorrast ülevaate saamine ja võibolla oli mõte ka selles, et lihtsalt ka näidata või noh, mitte näidata, aga et noh, ka tema nagu otsene huvi saada otsuseid küsimusi. Eks meil on ju ka, ütleme selles mõttes mõned niukesed teemad, mida me tahaksime siin omalt poolt püstitada. Noh, näiteks kas või see, et meil kõik ametid ei ole ju ühes regioonis, et on erinevates regioonides tekib pisut siukest ebakõla selle puhul. Et see sai tõstatatud üles ja noh, teine on ikkagi isikuandmete teema ka, et aegalt nagu me eeldaksime kohalike omavalitsustena, et me ikkagi valdame rohkem infot. Aga noh, see paraku ei ole nagu nii olnud, et me oleme saanud natukene nagu ütleme siis valitult ja see info ei tule nagu sealt kanalist, kus ta võiks tulla, pigem noh, tuleb nii-öelda ringiga kuskilt jõuab meieni ja pisut hilinenud võibolla. Et me oleks tahtnud nagu rohkem panustada, aga seda nagu polnud nagu võimalik, lihtsalt seda infot meil ei olnud.
Kuhu see rõhke hetkel on pandud siis kriisikomisjonisse? Mida hetkel kõige pinevamalt arutatakse? Millist probleemi?
No praegu ütleme jah, tõesti, ütleme põhiprobleem oli meil isikukaitsevahendite, kus me saime oma vahel nagu infot jagada, kes kus, millist ise, mida kuskilt sai, võibolla üksteisele siin ka ühishankeid võibolla teha. Et osta mingeid asju ja noh, ega me oleme põhiliselt ütleme kriisikomissionis täna nagu püüdnud olla nagu infoga kursis üksteisega infot jagada võimalikult palju ja ega me nagu ütleme nii-öelda otse öelda põllule minna praegu polegi olnud võimalik, et minna nüüd midagi ise ära tegema, et see haigus ongi paraku selline, et pigem tuleb nagu kõike kontakte vältida. Ja me oleme muidugi õppinud ka seda, et kriisikomisjon just ikkagi töötabki ju praegu üle interneti, et me ei saa kokku ja see on juba iseenesest juba päris hea õppetund, et ka tuleviku jaoks, kui vajadus on, et siis me ei pea alati kokku tulema, me saame seda teha just täpselt niimoodi istudes iga üks oma laua taga.
No kui majandusest rääkida, siis rasked ajad alles algavad. Kui kaugel see riigi eelarve asi on nüüd jõudnud? On seal midagi vastu võetud või
mis seis? No riigi eelarve on tänaseks on jah, vastu võetud. President on ka selle kinnitanud. Esialgsed andmed on meil ka olemas enam vähem, milliste summadega me saame nagu riigitoetusena arvestada. Need on olnud nagu positiivsed, et valdade lõikes me teame enam vähem palju keegi võiks, ütleme siis mingisugust toetus saada, seal on investeeringutoetus, seal on üldine toetus, mis tuleneb siis tulumaksu alalaekumisest ja ka kohalikele teedele on siis toetus. Et kui neid summasid nagu vaadata, siis no, ei olegi nad nii väikesed, et nendest on kindlasti päris palju abi, et läbi selle me saame siis pakkuda ettevõtjatele tööd ja läbi töö siis nii-öelda teenida siis seda tulu tagasi, et ehk siis täna ongi põhiküsimus, et kõigil oleks tööd, et põhiliselt, kes täna nagu töö on kaotanud, ongi väike ettevõtjad ja turismisektor, et sinna praegu on see raskus. Õnneks ei olnud muidugi ka maapiirkonnas turismi hooaeg, aga ikkagi. Et see on kõige keerulisem ja just väike ettevõtjad on palju kannatanud.
Kuidas seda raha ikkagi jagatakse? Kas riik annab lihtsalt mingisuguse summa ja maakond siis ise vaatab, kuhu ta selle jagab? Ja kui nii on, siis mille põhjal te raha jagate? Et Raek on siin teinud põhjalike uuringuid, aga milline see põhi siis nüüd saab olema? Et kes mida palju saab?
Noh, kui nüüd omavalitsuste raha jagamise poole pealt, siis seal on ikkagi proportsioonid paigas. See tuleb kas siis elanike põhiselt tõenäoliselt jagatakse. ja investeeringute puhul on ka seal teatud ettekirjutus, et mis siis peavad olema täidetud, seda ei saa päris vabalt niimoodi jagada. Et maakonda nagu otseselt, nagu ütleme, niisugust keskset raha ei tule, et see tuleb ikkagi iga omavalitsuse põhiselt see raha. Et seal nagu ütleme, siis omavalitsus juba ise võtab lisaeelarve vastu ja vaatab selle kasutamise koha pealt, kuidas kõige otstarbekam on.
Et siis igat sellist olukorda võetakse nagu personaalselt, et kui ma nüüd lihtsalt hakkan rääkima võibolla siis mingi väike ettevõtja seisukohalt, et temal on tekkinud probleemid eri olukorras ja siis see tuleb siis mingisuguse paperi või kokkuvõttega valda ja siis otsustatakse, kuidas teda toetatakse?
No tegelikult ütleme, et praegu, mis puudutab nagu inimeste sissetulekuid palkade poole pealt, on ju ikkagi töötukassa see, kelle poole nagu on pöördutud, kus on nagu siis tööseiskond. No näiteks Keetna puhul ütleme, mis on küll valla ettevõtte, aga valdusspordimaja, siis nemad saavad oma nii-öelda palgatoetuse, saavad siis läbi töötukassa ikkagi. Ja samuti on ka siis eraettevõtjad, kes siis saavad, kellel on nagu see võimalus töötukassa poole pöörduda ja sealt nagu siis küsida seda palgatäiendust. Et ega nüüd ütleme, näiteks meie oleme nüüd praegu vaadanud, meil on väikesed vedajad bussifirmad, kes on siis võibolla probleemi ees, et kuu aega on praegu praktiliselt bussid seisnud, kes on meie õpilasliine vedanud, et nüüd me siis oleme ikkagi nii-öelda siis selle seisuaja eest pisut toetanud, et nad omadega saaksid maksta oma liisingut, palgad välja maksta, et see on nüüd nagu see siuke, mida meie oleme nagu otsa oma eelarvest, mida me siin saame teha vastavalt haridusseadusele, eks meil on ju ka piirid ette pandud just ka nende toetuste eraldamise koha pealt, et me peame ikkagi lähtuma seadusest, et ei saa seda raha kuidagi suvaliselt kellegile jagada.
Mm-hmm. Turismist rääkides, see on ka selline kõvasti vastu saanud teema, siis et huvitav, kuidas selle toetamine peaks üldse välja nägema?
No, me ei oskagi praegu öelda sellepärast, et kindlasti see tulu, mis nüüd tekkimata jääb, ega seda ongi väga raske hinnata. Aga nagu ma ütlesin, et hooaeg oli praegu kevad, hooaeg on tavaliselt turismis ka ikkagi selline madal hooaeg, et kõik lootused on sellele, et ikkagi suveks olukord leevenduks ja turismi ettevõtted ilmselt peavad natukene oma suunda muutma, et tõenäoliselt selliseid suuri massiüritusi on keeruline pidada, et eks nad peavad pea tööle panema ja püüdma leidma siis teisi lahendusi, et kuidas siis inimesi ükshaaval, et siin ka oli keegi rikkas välja, et iga Eesti inimene turismi toetamiseks peaks vähemalt suvel 2 ööbimist Eestis tegema, et siis sellega natukenegi saaks seda turismisektorit turgutada.
Palju lihtsalt elanike küsimustele tuleb igapäevaselt vastata ja millised need kõige populaarsemad küsimused on?
No ma ütleks, et elanikud saavad väga hästi hakkama ja on väga hästi mõistnud selle olukorra tõsidust. Ega me väga palju neid igapäevaselt ei nõusta, et praegu on muidugi niisugused toiduabi jagamised, koolitoidu jagamised, võibolla siin on kohati sellised võibolla nagu arusaamatused, et mis alustel neid jagatakse ja kuidas ja kellele, et see on nagu võibolla põhiline probleem olnud, mida me oleme siin lahendanud ja inimesed, kes on siis nagu probleemis toimetulekuga, see on niisugune tavapärane, aga et iga päeva elukohta tõepoolest ega siin ma ütleks, et inimesed saavad hakkama selle olukorraga.
No vaikselt hakatakse juba rääkima sellest, kuidas sellest eriolukorrast vaikselt välja tulema hakata. Esimeseks siis ravijärkjärguline avamine. Kas Raplamaal on ka juba mingisugused plaane paika pandud selleks, et kuidas see kõik peaks välja nägema ja millal?
Selle koha pealt ma ei oska nagu öelda, et mul ei ole nagu haiglaga nagu värsket informatsiooni, et kuidas haigla praegu. Aga ma arvan, et tõenäoliselt need haiglad ikkagi, mida on hoitud puhtana, et nendel on see võimalus kõigepealt hakata ravi pakkuma, plaanilist ravi.
Aga nüüd teised väiksemad küsimused, võibolla mingid suuremad sündmused, üritused, kas need on omavalitsuste enda otsustada, et kas nad lubavad neid teha või ei luba? Et näiteks riik lubab, aga omavalitsus ütleb, et meie ei luba.
No see sõltub ju olukorrast, ütleme, et kui meie näiteks ütleme täna Kehtna vallas teame, et meil siin ikkagi piirkonnas ei ole nagu ütleme haigeid. Ja kui ütleme näiteks see üritus on ikkagi ütleme lokaalne, et tulevad ainult kohalikud inimesed, siis me saame ju ikkagi ühel hetkel seda otsustada ja lubada. Aga ilmselgelt ütleme keerulisem on seda teha piirkondades, kus inimesed tulevad väga suurelt laialt kokku või näiteks ka Saaremaa ilmselt on tükk aega veel ikkagi päris keerulises olukorras. Et täna meil on ju teadaolevalt ka võibolla maakonnas siin kuskil maksimaalselt 7 COVID-positiivset kes on nagu täna reaalselt haiged, et haigestunud muidugi aja jooksul on olnud rohkem, aga et võib-olla kes täna nagu põevad, võib-olla veel haigusest välja tulnud. Et võib-olla siin just ka tänane hommikune info oli see, et ei lisandunud tööpäevaga ühtegi täiendavalt juurde.
No lisaks sellele eriolukorrale ja kriisikomisjonile on vaja ju tegeleda maakonna ja valla jooksvate asjadega ka. Teie kui kehtemalla pealik siis nii-öelda, mis siis kehtemallas hetkel toimub, kas kõik suuremad investeeringud ja tegevuskavad on nii-öelda pausile pandud või et tuleks siis otsustada, kuhu maakonna valla vahendeid võib-olla hiljem suunata või mis, kuidas olukord valla töös on?
Praegu ikkagi kõik plaanilised tööd meil käivad, et ehitused käivad kõik, mis on lõpetatud. Ta vaja nüüd lõpetatakse ja midagi meil praegu nagu katkestanud ei ole. Et tänases seisuga ju ka me ütleme, märtsikuust maksti ju kõik palgad välja ja noh, väike alakaekumine oli, aga ütleme selles mõttes ei olnud nagu midagi noh, niukest väga ebaloomulikku, et tõenäoliselt aprill näitab meile natuke paremini. Aga noh, riik on ka selles mõttes andnud seda investeeringutoetust just, et ikkagi julgustada valda siit investeerima ja pakkuda ikkagi tööd, et see elu seisma ei jääks. Et meie ei ole küll midagi peale koolide ütleme, teistes asutustes ikkagi töö nagu toimib, et võib-olla natukene eripäraselt küll, aga lasteaedadesse täna hakkavad lapsed igapäevaselt järjest juurde tulema, et elu peab uuesti käima minema, midagi teha ei ole.
Nii et kui kõik täidavad hetkel neid käske, mis siis riik on annud, kuidas käitud eriolukorras ja kui see eriolukord siis nüüd lõpeb võib-olla siin maikuuga, siis tundub, et nüüd et saame ikkagi nii-öelda väga suurte, ilma väga suurte kahjudeta siit välja tulla.
No mina tahaks loota küll ja ikkagi eelkõige inimesi tänada, et nad on olnud nii mõistlikud ja aru saavad ja et käituvad arukalt, et ei ole selliseid noh, hulle tempe tehtud, et kuskil tehakse salajasi mingid üritusi, kus võiks see nakkus levida, et ikkagi ja noh, muidugi meie eelis on ka see, et me oleme ikkagi üle asustus, ütleme, et see ei puutu igapäevaselt võib-olla nii tihedalt kokku, et see annab meile ka juba teatud eelise, aga noh, muidugi vaadates ka ega me erine Saaremast millegi poolest, et kui ikkagi see asi plahvatuslikult käivitub, et siis on tõesti keeruline sellest jagu saada, et no inimeste enda mõistlikusel oleme täna selles olukorras, nagu me oleme.
No uus kriisikomisjon tuleb kohe kokku, homme siis ma saan aru kolmapäeval juba, kas juba plaanid paigas, mida seal räägitakse või tulevadki inimesed maakonna nurkadest ja hakkavad siis arutama asja?
Tavaliselt ega me alustamegi kriisikomisjoni ülevaatega, et kõik valdkonnad ja kõik omavalitsed annavad oma ülevaate ja vastavalt siis sellel ülevaatele, kuhu on tekkinud siis nii-öelda niuksed kriisi meenutavad olukorrad, et siis me püüame sinna nagu sekkuda või sellega siis tegeleda. Et ma ütlenki veelkord, et see kriis on pisut eripärane ja kestab pikalt, et ega nagu see ei ole nagu päris tavapärane kriisikomisjon, kus iga kord peab hulgaliselt võtma otsuseid vastu, et kuidas nagu olukorraga hakkama saada. Et ja noh, ikkagi see olukorra lahendamine täna on nagu väga palju pandud just Vabariigi valitsuse õlgadele, et enamus nii-öelda niuksi käskusid, kordasid tuleb ju sealt, et COVID väga palju siin nagu oma niukesi eripäraseid kordasid vastu ei võta, et see on ikkagi just keskvalitsuse poolt. Ja ma arvan, et päris hästi on see juhitud, et ei ole nagu midagi hullu.
Selge, nii et sellised seisud praegu maakonna kriisikomisjonis, enne kui saade lõpeb, äkki veel midagi Eesti ja maakonna rahval öelda?
Jah, et ega meil on ka need, ütleme, just Kehtna valla poole peal, et hooldekodud on olnud väga tublid, ütleme, et on endaga hakkama saanud, et tahaks nüüd kiita. Eile võeti ka Järvakandi hooldekodust proovid ja kõik osutusid negatiivseteks. Täna homme testitakse siin meil Kalbu hooldekodu, et just seal on nagu see kõige kriitilisem olukord olnud, et Eestis ühel hetkel avastati seda ikka väga paljudes kohtades, et see just see hoidmine on väga oluline ja vastutus selle eest, et need kohad oleksid hästi hoitud, et veelkord julgustaksin kõiki ja tänaks kõiki hooldekodude töötajad nii kogu Raplamaal, et nad on ikkagi päris suure surve all ja päris keerulises olukorras on nad hästi toime tulnud, et tänud neile.
Sellest testimisest võib-olla veel lõpetuseks, et mille põhjal seda tehakse, kas seda otsustab ka riik või ka omavalitsus otsustab, et keda peaks testima või keda mitte?
No tähendab näiteks need testimised, mis nagu hooldekodudes on, siis seda nagu ütleme planeerib SKA. Ehk siis nemad on need, kes ütlevad, millised hooldekodud, millises järjekorras võetakse nagu ette. Mm-hmm. Et sealt põhiliselt tuleb, et meie nagu ise väga nagu selle üle nagu otsustada ei saa juhul, kui oleks muidugi ütleme näiteks mingisugused juhtumid, haigestumised, et siis ilmselgelt võetakse järjekorras kedagi ette, aga praegu niuksed tavapärased üldised, need tulevad ikkagi nende ettepanekul, jah.
Selge, nii et selline kokkuvõte siis maakonna kriisikomisjoni tööst. Aitäh, Indrek Kullam, infot jagamast ja edu ja jõudu teile siis raskes ja pingelises töös.
Tänan ja olge hoitud. Aitäh.
Raplama pooltund teisipäeviti kell 11 Rapla Tre Raadios.